Маттай, 15-ші бөлік. Аллахы әмірі әм ата-бабалардан келген юлалар. Шуннан сын ғайса янына Иерусалимнан фарисилар әм қанун білгішләрі келділер. Не ішін сенің шәкірттләрің ата-бабалардан келген юлаларыны бұзалар, ашар алдынан қулларын юмилар деп сұрадылар. Әз сіз не ішін өзегізнің юлаларғыз хақына Аллахы әмірін бұзасыз деп қаршы түшті ғайса. Аллахы өз атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Һәм атасын яки анасын хурлаган кеше үлем язасына тартылырга тиеш дип әйткән. Ә сез берәрсе атасына яки анасына сиңа бирәсе бүләкне мин Аллаһыга бергә вагъдә иттем дип әйтә икән, аңа инде ата-анасын хөрмәтләмәсә дә ярый дип өйрәтәсез. Моның белән сез үзегезнең ялагыз хакына Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз. Ике йөзлеләр. Сезнең хакта Ишагыя пәйгамбәр алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине телдәгенә хөрмәт итә. Ә йөрәге миннән ярак. Миңа табынулары бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Гайса халыкны үзе янына чакырып, тыңлагыз һәм аңларга тырышыгыз. Аллаһы алдында кешене авызына кергән нәрсә нәҗисли алмый. Киресенчә, авызыннан чыккан нәрсә нәҗисли дип әйтте. Шуннан соң шәкертләре янына килеп, сүзләреңне ишетеп, фарисиларның рәнҗүләрен беләсеңме диделәр. Күктәге атам тарафыннан утыртылмаган һәр үсенте тамыры белән йолкынашак, диде ул. Калдырыгыз аларны. Сукырларны җитәкләп йөрүче сукырлар алар. Сукыр сукырны җитәкләп бара икән, шыкырга икесе дә йыгылып төшәчәк. Безгә бу сүзләрне аңлатып бирсе дип мөрәҗәгать итте аңа Петр. Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы, диде Гайса. Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, ә аннан тышка чыгарылып ташланылуы сезгә аңлашылмыймыни? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул нәҗислидер. Явыз ниятләр, кеше үтерү, зинашылык, фәхишлек, урлашу, ялган шаһитлык итү, хурлау кешенең йөрәгеннән чыга бит. Кешене менә шулар, юлмаган куллар белән ашау кешене нәҗисләми. Канган хатынының иманы. Гайса ул урыннан Сур һәм Сизун җирләренә китте. Янына шул җирләрдә яшәүче канган хатыны килеп: «Әфәндем, Давыт туглы, кызган мине, кызыма җин кагылган һәм ул бик нык газаплана», дип кычкырды. Әмма Гайса аңа бер сүз белән дә җавап кайтармады. Шәкертләре янына килеп, аңардан үтенә башладылар: «Җибар аны, югыйсә ул кычкырып безнең арттан килә». Гайса исә: «Мин Исраил халкының югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем», дип җавап бирде. Әмма хатын якын килде һәм аның каршында йөз түбән капланып: «Әфәндем, миңа ярдәм итче», диде. «Икмәкне балалардан тартып алып, кешекләргә ташлау яхшы түгел», диде Гайса. «Әйе, әфәндем», дип җавап кайтарды хатын. «Ләкин кешекләр дә хуҗаларының өстәленнән кыйылган валчыкларны ашый бит». Гайса аңа: «Әй ханым, синең иманың нык, сиңа теләгәнеңчә булсын», диде. Шул вакытта ук аның кызы савыкты. 4000-ны ашату. Аннан киткәч Гайса Галилея күле буеннан атлады. Ул тауга менеп утырды. Янына халык төркемнәре килеп, үзләре белән аксакларны, сукырларны, гарипләрне, телсезләрне һәм башка күп төрле авыру кешеләрне китерделәр. Авруларны аның аяклары янына салдылар, һәм Гайса аларны савыктырды. Телсезләрнең сөйләшүен, гарипләрнең савыгуын, аксакларның йөрүен һәм сукырларның күзләре ачылганын күреп, халык таң калды. Алар Исраил Алласындан ладылар. Гайса шәкертләрен чакырып аларга: «Кешеләр кызганыш. Алар янымда инде 3 көн, ә ашарларына һич нәрсәләр юк. Аларны ач килеш җибәрәсем килми. Юлда хәлсезләнерләр», дип әйтте. Шундый төркемне туйындырырлык икмәкне монда шүлдә кайдан алыйк, диделәр аңа шәкертләре. «Сездә ничә икмәк бар?» дип сорады Гайса. 7 икмәк һәм бер ничә кичкенә балык», дип җавап бирделәр алар. Гайса халыкка утырырга кушты һәм жиди икмекни һәм балыкларны алып, шүкрана кылгач, аларны сындыргалады һәм шәкертләренә бирде. Ә шәкертләре халыкка өләште. Барысы да туйган чашадылар. Калган сыныкларны жиди кәрзин тутырып жидылар. Ә ашаучылар исә хатыннарны һәм балаларны исәп калмаганда 4000 кеше иде. Халыкны кайтарып жибәргәч, Гыйса кимәгә утырды һәм Мәгедән җирләренә юл тотты.